Бишкекте саат 18 ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 17 сентябрь жума Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да Ооганстандагы соңку кырдаал негизги темалардын бири болду.
Ооган өкмөтүнүн акыркы курамы боюнча акыркы чечимдер Талибан кыймылы Оогонстандагы этникалык көп түрдүүлүктү көңүлгө албай бир гана этностун үстөмдүгү менен иш жүргүзөрүн көрсөтүүдө.
Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун адвокаты анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Орусияда парламенттик шайлоо баштады. Соң башталды. Соңку статистика боюнча Кыргызстанда 32 миңден ашуун 18 жашка чейинки майыптыгы бар балдар каттоого алынган.
Скорый чакыртабыз, жатып эле кайра келип калабыз, баягы эле орусу деп. Көтөрүн эпилепсия сагынында алак сытабыз. Көп ыйлатпаш керек, ошого.
Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Болуп адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кумтөр генин иштетип келген канадалык Сентера компаниясы менен Кумтөр Gold Company ишканасынын мурдагы жетекчилерине издөө жарыяланды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен бүгүн билдиришти. Андагы маалыматка ылайык, Кумтөр генин иштетүү боюнча жүрүп жаткан тергөөдө канадалык Сентера компаниясынын жогорку жетекчилигинин жана Кумтөр генин иштеткен Кумтөр Gold Company ишканасынын жетекчилери коррупцияга тиешеси бар экени аныкталган. Алар 2013 жылдын декабрында 200 миллион долларды чет элдик компаниянын эсебине мыйзамсыз которгондугу боюнча далилдер алынгандыгын атайын кызмат билдирүүдө. Бул фактылар боюнча Сентеранын мурдагы жетекчиси Ян Аткинсон, Кумтөр Gold Company ишканасынын президенти Майкл Фишер, башкармалык кеңештин төрагасы Андрей Сазанов, Кумтөр Operating Company ишканасынын вице-президенти Джон Сьютарге сыртынан кылмыш иши козголуп издөө жарыяланды. Кумтөр иши боюнча буга чейин мурдагы президент Алмаз Аскар Акаев баштаган 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, жогорку кеңештин депутаттары сурак беришкен. Айрымдар камакта, кээ бирөөлөр тергөө менен кызматташкандыгы үчүн, айрымдар ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган эле. Ал эми Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өттү. Анда Ооганстандагы соңку кырдаал аймакка тийгизген таасирине өзгөчө көңүл бурулууда. Уюмга мүчө айрым өлкөлөр менен аймакташ болгон Оогонстандан эл аралык коалициялык күчтөрдүн чыгышы менен бийлик талиптеринин колуна өтүп, учурда кырдаал курчуп турат. Эки күнгө созулган жыйын Орусия менен Кытай Ооганстанда негизги оюнчу болуп аракетин ачык билдирип, талиптер менен алака түзүүгө аракет көрүп жаткан учурда өтүп жатат. Бул эки өлкөнүн президенттери Владимир Путин менен Си Цзиньпин дүйшөмбүдөгү юбилейдик саммитке келген жок, онлайн түрдө гана катышты. Ооганстан согуш, коронавирус пандемиясы жана быйылкы кургакчылыктан улам гуманитардык кризиске туш болуп турганда анын Борбор Азиядагы коңшулары коопсуздук көйгөйлөрүнөн жана 10 миңдеген ооган качкындары агылып келеби деп чочулап турушат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Алматыда Ооганстанга жардам көрсөтүү боюнча эл аралык хаб түзүүнү сунуштады.
Учитывая, что уже имеющуюся инфраструктуру
Казакстандын инфраструктурасын жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, Алматыда Шанхай кызматташтык уюмунун гуманитардык хабын түзүп, Ооганстанга эл аралык жардамды жеткирүүнү сунуш кылабыз. Бул аймакты орчундуу маселелерди чечүүдө биздин уюмдун ролун арттырып, улуттар уюму жана башка эл аралык уюмдар менен бирге аракеттенүүгө шарт түзөт деп билдирди. Ал эми кыргыз президентинин басма сөз кызматынын кабарлашынча, бүгүнкү саммитте 30га жакын документке кол коюлду. Алардын арасында терроризм, сепаратизм, экстремизмге каршы күрөш, маңзатташ ушуга каршы биргелешиште маалымат коопсуздугун камсыздоо жана COVID-19 пандемиясынын терс кесепеттерин жоюу сыяктуу документтер бар. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев менен электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов абактан чыкты. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Эленора Сабатарова алар жаза мөөнөтү аяктаганына байланыштуу абактан чыгарылгандыгын Азаттыкка кабарлады.
Биздеги маалымат боюнча экөөнүн тең жаза мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу эркиндикке бошотулду.
деп билдирди. Алардын качан жана кайсы жактан чыккандыгы тууралуу маалымат айтылган жок. Ал эми адвокат Эрнис Сааданбеков Азаттыкка Калиев менен Авазовго президент Садыр Жапаров ырайым бергендигин билдирди. Айбек Калиев 14 жылга эркинен ажыратылган, ал эми Чүй облусунун Петровка айылындагы номур 8-чи түзөтүү колониясында жазасын өтөп жаткан эле электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов болсо 11 жыл 3 айга эркинен ажыратылган болчу. Ал тапта абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери жана жакындары бүгүн анын Бишкектин четиндеги Койташ айылынын алдында үйүнүн алдына чогулушуп 65 жылдык юбилейине карата иш чара өткөрүштү. Анда сөз сүйлөгөн мурдагы Чүй облусунун башчысы Туугунал Абдраимов Койташта чогулгандардын бийликти басып алуу максаты жок экендигин билдирди.
Токтотолу, амаганды токтотолу, биригип тынчтык болуп бир алдыга жылып элдин жашоосун оңдойлу деген аракет болуп атат. Аны эми ким аны кандай түшүнөт билбейм, бирок иш коюбуз жакшы, эч кандай мындай бир ак үйдү баса алабыз деген оюбуз деле жок.
Мурдараак Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө байланыштуу Бишкекте митинг өтөөрү кабарланып, кийинчерээк ал болбой калганы айтылган. Уюштуруучулар митингдин ордуна Атамбаевдин Койташтагы үйүнө маданий иш чара уюштурула тургандыгын билдиришкен. Мындан сырткары Бишкектеги Ала Тоо аянтында Атамбаевдин кызы сүрөтчү Алия Шагиева уюштурган маданий иш чарада болуп жатат. Кыргызстанды 2011-2017 жылдар башкарган Алмазбек Атамбаев учурда Бишкектеги номур 47-чи колонияда камакта. Ал Крим Төбөл Азизбатукаевдин 2013 жылы камактан мыйзамсыз бошотулушу жана 2019 жылдын августундагы Койташ окуясына байланыштуу соттолууда.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 18 сентябрда Кыргызстанда түндө жана күндүз жаан жаабайт. Абанын температурасы Баткент, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 31-36 градуска чейин ысыйт. Чүйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33 градус болот. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 27-32. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Шанхай кызматташтык уюмунун Душанбе шаарында өткөн саммитинде да Ооганстандагы соңку кырдаал анын аймакка тийгизген таасири негизги темалардын бири болду. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров да соңку кырдаалга байланыштуу коопсуздук маселесин козгоду. Күн мурун ушул эле Тажикстандын борборунда өткөн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында да Ооган жергесиндеги кырдаал кеп болгон эле сөздү. Эрнис Нурматов улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 16 сентябрдагы саммитин уюштурган президенттер тобуна 17 сентябрда дагы бир нече мамлекет башчылары кошулду. Дүйшөмбү шаарына өзү келген жана онлайн катышкан лидерлерди кошкондо Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде 10 өлкөнүн жетекчиси катышты. Уюмдун быйылкы төрагасы катары Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон экинчи күнкү жыйынды да өзү ачып башкаларга сөз берип турду. Ал уюмдун алкагындагы негизги маселелерге токтолуп, анын бири Оогандагы жагдай экенин айтты.
С доминированием одного этноса.
Ооган өкмөтүнүн акыркы курамы боюнча акыркы чечимдер Талибан кыймылы Оогандагы этникалык көп түрдүүлүктү көңүлгө албай, бир гана этностун үстөмдүгү менен иш жүргүзөрүн көрсөтүүдө. Оогандагы саясий режим башка өлкөлөрдүн кийлигишүүсүз Ооган элинин эркин тандоо укугуна таянып иш алып баруусун каалайбыз. Эгер андай болбосо, арты негативдүү тенденцияларга алып келет. Соңунда ал борбор Азиядагы мамлекеттердин коопсуздугуна да таасир этери түшүнүктүү.
Шанхай кызматташтык уюмуна учурда Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Орусия, Пакистан, Өзбекстан жана Тажикстан мүчө. Беларусь, Иран, Монголия жана Ооганстан анда байкоочу макамына ээ. Соңку жыйында Иранды толук кандуу мүчөлүккө кабыл алуу процессин баштоо маселеси каралса, Ооганстандын азыркы лидерлеринен эч ким чакырылбаганы белгилүү. Уюмга мүчө айрым өлкөлөр менен аймакташ болгон Оогандандагы эл аралык коалициялык күчтөрдүн чыгышы менен бийлик талиптердин колуна өтүп учурда кырдаал курчуп турат. Жыйынга чыккан Кытайдын лидери Си Цзиньпин, Индиянын премьер-министри Нарендра Моди да коңшусу Ооганстан жөнүндө учкай ойлорун айтып өтүштү. Андан кийин саммитте отурган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да тема жөнүндө үн салышты. Токаев Ооганстанга колдоо көрсөтүү үчүн атайын гуманитардык хаб түзүүнү сунуштаса, Жапаров миграция маселесин көтөрдү.
В свете вывода коалиционных сил НАТО и войск США из Афганистана
НАТОнун коалициялык күчтөрүнүн жана АКШнын армиясынын Ооганстандан чыгып кетип, бийлик Талибан кыймылына өткөндүгүнө байланыштуу Шанхай кызматташтык уюмунун ролу дагы өсөт. Ошону эске алуу менен Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүнүн ортосунда өз ара кызматташуу боюнча стратегия иштеп чыгууну зарыл деп эсептейм. Анын максаты уюмга мүчө мамлекеттерге кол салуунун алдын алуу жана Оогандандан миграциянын агымын көзөмөлдөө болушу керек.
Саммитте отурган Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Беларусьтун башчысы Александр Лукашенко, Ирандын президенти Ибрахим Раиси, Түркмөнстандын президенти Курбангулу Бердимухамбетов, Пакистандын премьер-министри Имран Хан да Оогандандагы кырдаалга токтолушту. Орусиянын президенти Владимир Путин мындай деди:
Сейчас перед нашей организацией остро стоит.
Биз Ооганстанда болуп жаткан окуялар Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринде түздөн-түз чагыларын жакшы түшүнүп турабыз. Анын үстүнө биздин бир нече өлкөлөр Ооганстан менен жалпы чек арага ээ. Биринчиден, биздин уюмдун потенциалын Оогандандагы тынчтык жол менен инклюзивдүү өкмөт түзүүсүнө жумшообуз кажет. Аны менен бирге бул өлкөдөн чыккан коркунучтарды, терроризмди, баңгизатты диний экстремизмге бөгөт коюшубуз шарт.
Ооганстан согуш, коронавирус пандемиясы жана быйылкы кургакчылыктан улам гуманитардык кризиске туш болуп турганда, анын Борбор Азиядагы коңшулары коопсуздук көйгөйлөрүнөн жана 10,000+ ооган качкындары агылып келеби деп чочулап турушат. Дүйшөмбү шаарындагы 2 күнгө созулган жыйын Орусия менен Кытай Ооганстанда негизги оюнчу болуу ниетин ачык билдирип, талептер менен алака түзүү аракетин көрсөтүп жаткан учурда өтүп жатат. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев Оогандандагы кырдаалда Шанхай кызматташтык уюмунун ролун мындайча баалады.
Булар эми келип, баягы эле биринин позициясын бири байкап, анан мынау бул негизи көбүнчө саясий кадам. Талибанга сигнал. Сен туура эмес багытта кетсең, ОДКБ жерде турат, ШОС сенин аягыңан тегерек деп турат. Сенин негизги өнөктөшүң Пакистанда ШОС'тун мүчөсү Ойлон Баатыр деген сөз эмне бул?
Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлеринин соңку саммитинде экономика жана башка маселелер боюнча да кызматташтыктын мындан аркы багыттары сөз болду. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Курсан Асановдун адвокаты анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Анын алдында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып коюлган, 2 айга камалган ички иштер министринин мурдагы орун басары номер 50 абакка которулган эле. Айрым укук коргоочулар бул түрмөдө өтө оор кылмыш кылгандар, өмүр бою эркинен ажыратылгандар отураарын, Асановдун өмүрүнө коркунуч туулуп, кол салуу болушу ыктымалдыгын айтышты. Жаза аткаруу кызматы бул жай катуу көзөмөлдө экенин билдирди. Мындан 6 жыл мурун аталган абактан кылмышкерлер качкан. 10 ашык адамдын өлүмү менен аяктаган кандуу окуялар орун алган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Курсан Асановдун адвокаты Чынара Жакупбекова аны үй камагына чыгарып, жадайын кызматтын тергөө абагына которуу тууралуу Бишкек шаардык сотуна арыз берди. Асанов 16 сентябрда 1-май райондук соттун чечими менен Ысык Ата районуна караштуу Төмөнкү Нооруз айылындагы 50 тергөө абагына 2 айга камалган. Сотко прокуратурадан келген материалда Асанов өзгөчө оор кылмышты жасоого шектелип жаткандыктан ал боштондукта жүрсө тергөө амалдарынан жүрүшүнө тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп айтылат. Ошондой эле бөлөк кылмыштарды жасап качып кетиш ыктымал экени көрсөтүлгөн. Андан сырткары 14 ноябрга чейин 50 түрмөдө камоо керектиги жазылган. Башкы прокуратуранын басмасыз кызматы Асанов эмне себептен аталган абакка которулганы тууралуу ички иштер министрлиги комментарий берет деп билдирди. Азаттык аталган мекеменин тергөө кызматынын жообун күтүп жатат. Ал арада укук коргоочу Азиз Абдырасулова Асановго байланыштуу өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдоду. Анда бул түрмөдө эгер Асановдун өмүрүнө коркунуч туулса, кол салуу болсо, азыркы бийлик жооптуу болорун эскертти.
Ал жерге мен бир нече жолу баргам, шарт өтө начар, коопсуздук маселеси өтө начар. Курсант Асанов андай жерде кармалып турбайт деп укук коргоо органдарында иштегенде дүйнөлүк практикада эч убакта катардагы кылмышкер менен биригип отурбайт. Тажрыйбам чоң опыттуу укук коргоочу катары мындай жерге, мындай контингенттин арасына генералды апарып отургузган биринчи жолу болуп атат. Мына Садыр Жапаровдун өзүн СИЗО номер 1ге киргизгенде биз чырылдаган, ай болбойт деп. Анда эмне болду? Мойнун кесилди, балдар кандай азап тартты? Башынан өткөн да могу адамдардын көбүнүн башынан өткөн мындай шарт.
2015-жылы октябрда 50-чү түрмөдөн 9 кылмышкер күзөттөгү 3 кызматкерди өлтүрүп, дагы бирин оор жарадар кылып качкан. Аларды кармоо учурунда жайкын 2 тургун окко учкан кылмышкерлердин көбү өлтүрүлгөн. Кандуу окуяга байланыштуу абактын ошол кездеги жетекчиси Иманкул Телтаев иштен алынып камалган. Бир айдан кийин ал номер 1-чү тергөө абагында муунуп жанын кыйган айтылганы менен жакындары буга ишенбей турганын билдиришкен. Жаза аткаруу кызматынын басмасөз катчысы Элеонора Сабатарова учурда бул мекеме катуу көзөмөлдө экенин айтып берди.
Бул мекеме Кыргызстандагы жалгыз жана түрмө деген статусу бар мекеме. Ал жармысы түрмө, жармысы СИЗО болуп эсептелет. Түрмө деген бул камерный режимде терроризм, экстремизм боюнча соттолгон жана оор кылмыштар ошолорго да ошондой режим берилет. Башка кылмышкерлер менен кошулбайт, алардын ар биринин статьяларына жараша камераларга өз-өзүнчө ошолонуп кармалышат. Видео наблюдение деген коюлган, бардыгын көзөмөлдөп турабыз. Ден соолугун сак саламатта болушунда аны көрөбүз.
Акыйкатчынын орун басары Альберт Көлөпов Курсан Асанов камалгандан баштап анан кабар алып жатышканын номер 50-чү түрмөгө дагы барышаарын маалымдады.
Курсан Асановго мурдагыны биздин сотрудниктер кирип чыкты. Биз эми баягы тергөө менен соттун ишине сугубо кирише албайбыз да. Бирок жолугуп балдар сүйлөшүп чыкты. Кечээ күнү дагы ошо сотко барып мониторинг кылышты да. Сөзсүз түрдө кабар алабыз. Бул боюнча кошумча маалымат беребиз.
Мындан бир канча күн мурда Курсан Асанов менен президенттик шайлоо маалында анын штабында иштеген Алмаз Сарыбаевдин сүйлөшүүсү деген аудио тараган. Милициянын негизинде бийликти күч менен басып алуу беренеси менен сотко чейинки териштирүү баштаган. Анын жүрүшүндө Асанов менен Сарыбаев камалган. Буга ууда эле маданият ишмерлеринин президентке кайрылуусу деген кат жарыяланган. Анда бир катар саясатчылар тополоң баш аламандык уюштурганы жатат деп айтылып, чара көрүү талабы жазылган. Бул каттын негизинде бир катар депутаттар, экс-депутаттар жана саясатчылар сурак берген. Каттын авторлору болсо, анын мазмуну бурмаланып, биринчи бети өзгөрүп калганын айтып чыгышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Пазаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик, анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк. Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Канадалык Центра компаниясы жана Кумтор Голд компания ишканасынын мурдагы жетекчилерине издөө жарыяланганын Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Тажикстандын Борбору Душанбе шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп, анда негизинен Ооганстандагы кырдаал талкууланды. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга байланыштуу абакка кесилген улуттук энергохолдинг мурдагы башчысы Айбек Калиев жана электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов авактан чыкты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери жана жакындары бүгүн анын Бишкектин четиндеги Койташ айылынын үйүнүн алдына чогулушту. Грузиялык шахматчы Нона Гаприндашвили америкалык Netflix компаниясын сотко берди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Сайтыбызга ошондой эле видео жаңылыктар дагы бир аздан кийин чыгарын эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эл аралык окуялардан. Орусияда парламенттик шайлоо башталды. Мамлекеттик думадагы 450 орун үчүн ат салышты президент Путин колдогон бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы жеңет деп күтүлүүдө. Добуш берүү 3 күнгө созулмакчы.
Уважаемые граждане России.
Урматтуу жарандар, урматтуу достор. 17-18 жана 19 сентябрь күндөрү мамлекеттик думанын депутаттарын шайлоо болот. Думанын жаңы мүчөлөрүн шайлоо биздин коомдун жана өлкөнүн турмушундагы эң маанилүү окуя экени калетсиз.
Страны.
Шайлоону утурлай 16 сентябрда президент Владимир Путин видео кайрылуу жасады. COVID-19 пандемиясына байланыштуу добуш берүү 3 күнгө узартылган. Борбордук шайлоо комиссиясы муну менен участоктордо элдин көп чогулуусун алдын алса болот десе, оппозициялык активисттер жана айрым либералдуу депутаттар Кремль элдин катышуусун жогору кылып көргөзүүнүн амалын издөөдө. Сандарды бийликтеги партиянын пайдасына бурмалоого аракет көрүүдө деп айыпташууда.
Низкая явка в целом выгодна.
Элдин чабал катышуусу иш жүзүндө бурмалоолорго барган адамдарга пайдалуу. Себеби добуш берип кеткен адамдын ордуна бюллетен салуу келбеген кишиникине караганда кыйыныраак. Анда Путин эмне себептен элди активдүү катышууга үндөп жатат деп сурасаңар, президент өз шайлоочуларына кайрылууда деп айтат элем. Анын электораты канчалык көп катышса, аларга ошончолук жакшы.
Путина не смущает, наоборот, он её хочет.
Деп эсептейт саясат аанучу Аббас Галямов. Левада өкмөттүк эмес борбору шайлоо алдында жүргүзгөн сурамжылоо орусиялыктардын көбү думанын ишине канааттанбаганын, бийликтүү Орусия партиясына иренжүү өскөнүн көргөздү. Партия өзүн көз карандысыз деп атаганы менен Кремльге президенттин кубаттуу администрациясына байланган. Бирдиктүү Орусия азыр палатада басымдуу көпчүлүккө ээ, бирок популярдуулугу 20 жылдагы эң төмөн чекке түшүп кетти. Жада калса мамлекеттик изилдөө борбору партияны калктын 29% колдоорун аныктаган. Президент Владимир Путинди болсо сурамжылангандардын 60% колдойт экен. Бирок анын популярдуулугу да акыркы жылдарда түшүп кетти. Байкоочулар буга бир четинен коррупция, экономикалык абал себеп болгонун белгилешет. Акыркы кезде баалар кымбаттап, инфляция өстү, калктын басымдуу бөлүгүнүн маяналары өзгөрүүсүз калды. Пандемия батыштын санкцияларына туш болгон экономиканы ого бетер солгундатты. Думада ушул тапта дагы 3 партиянын өкүлдөрү бар. Эң кубаттуусу коммунисттик партия. Алардын өзгөчө эски муун арасында колдоочулары көп. Андан тышкары Владимир Жириновскийдин либерал-демократиялык партиясы жана Адилет Орусия партиясы мандаттарга ээ. Башкаруудагы партия басымдуу көпчүлүктөн кол жууп калса, конституциялык өзгөртүүлөр сыяктуу олуттуу мыйзамдарды кабыл алуу кыйыныраак болуп калмакчы. Алсак, Дума былтыр Путинге 2024 жылдан кийин да жогорку кызмат үчүн ат салышууга жол ачкан конституциялык түзөтүүнү жактырган. Бирдиктүү Орусиянын үстөмдүгүнөн арылуу үчүн оппозиция лидери Алексей Навальныйдын командасы Навальный деген тиркемеге акылдуу добуш берүү функциясын киргизген эле, бирок ал тиркемеге Google Play жана App Store аркылуу кирүү шайлоонун жуп алдында мүмкүн болбой калды. Добуш берүүнү узартуудан тышкары борбордук шайлоо комиссиясы ошол эле пандемияга шылтап эл аралык байкоочулардын санын кыскартты. Участкалардагы түз алып көрсөтүүчү камераларды чектеди. Айрым региондордо электрондук добуш берүүгө үгүттөп келди. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму августта ири чектөөлөрдөн улам быйыл 30 жылдан бери биринчи жолу байкоочуларын жөнөтпөй турганын билдирген. Бир катар жергиликтүү эркин маалымат каражаттары соңку айларда жабылып же чет өлкөлүк агент деп түрдүү басым кысымга туш болуп келатышат. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Соңку статистикага ылайык, Кыргызстанда майыптыгы бар 32 миңден ашуун бала каттоого алынган. Көбүнчө майып балдар жалгыз энесинин колунда калат. Бишкек шаарынын тургуну 40 жаштагы Айнура Дөөткулова ушундай аялдардын бири. Башында шишиги жана талмасы менен төрөлгөн уулу 3 кызы менен ал ижара батирлерди оор тагдырды башынан кечирип жаткан экен. Айнура Дөөткулованын абалын кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов сурап келди.
Бакалашка менен дем алдырам, ошо эпилепсиясы кармап, дем жетпей калат, кысарып, капкара болуп кетет, шилекей агып, аябай. Мындай алып мени кылам бакалашканы. Мындай алып.
Айнура Дөөткулова суусундуктун идишинен колдо жасап алган ингаляцияны улуна кантип колдонорун көрсөтүп жатат. 11 айлык Раян патология менен төрөлгөн.
Ошо эпилепсиясы кармаганда скорый чакыртабыз. Ошо жатып эле кайра келип калабыз, баягы эле оорсу деп. Көтөрөм эпилепсиясы кармаганда алаксытам. Ошо көп ыйлатпаш керек, ошого унутуп калат.
Дарыгерлер талмадан башка баланын башында шишиги бар экенин аныкташкан. Бир адамдын колунан түшпөгөн Раян эки жолу оор абалга, бир жолу комага түшүп чыккан.
Ошо үч кыздан кийин уул төрөгөн. Ошо төрөт учурунда кан басым көтөрүлүп кетип, ошо баланын башы кызып калган. Андан кийин балам реанимацияга жатып калды бир ай. Өзүм дагы реанимацияга жатып калдым 15 күн. Ушинтип эле больницалап келиптабыз 10 айдан бери. Ошо диагнозу башында киста эпилепсия деп атат диагнозу. Ошо 8 айында дагы балам комага түшүп калды. Эчтеке тааныбай, сүт ичпей, мурунан зонт менен сүт берип жаттым. Врачтар ушу айтып калышты, балаң аябай тежолуй деп. Бул айык албайт экен, ушу чет өлкөгө Индияга операцияга ушу муктаж болуп жатабыз. 16 000 доллар сурап жатат. Лечение плюс операция деп. Балам жакшы болуп кетсе экен деле оюм, үмүт. Балдары окшоп ойносо экен деп. Бул оор аябай жаман экен.
Раян төрөлгөндөн бери эч жерде иштебеген Айнура Дөөткулова баш аягы 6000 сомдон ашуун жөлөк пул алат. Ал каражат жада калса, лактозасы жок сүткө да жетпейт.
Ошо жөлөк пул алып турабыз, ошо дары дармекти нартпайт, ушу учеттоо дарылар чет, ичегиси дагы узунураак экен деп бул кошумча дары жазып берген. Буларды 2 маал берип турам. Бул сүтү эле 1050 сом, ушул ичегисине карата жазып берген. 20 миңдей кетет айына. Сүтүнө, квартирабыз бар, тамак аш дегендей.
Бардыгы.
Ошо экономдоп жеткиребиз.
Эптеп тиричилигин жүргүзүп жаткан бул үй бүлө шылуундардын да кылтагына илиниптир. Оорукчан уулунун сүрөтүн интернеттен таап алган адамдар жалган номер, электрондук акча капчыктарды жарнамалап, бөтөн кайгыдан 10 миң деген киреше тапканга үлгүрүшкөн.
Баламдын сүрөтүн урдап бир эмес эки адам. Башка 50 сом ушундай ачып коюшуптур. Бизге эч каражат түшпөй калды. Шылуундар. Анан кайрылганбыз. Бияк эмнеге милицияга кайрылсак жооп жок, 2 ай болду уже.
Жалгыз бой эне 4 баласы менен бир бөлмөлүү жер тамда ижарага турушат. Мектеп жашындагы 3 кызы тең жайкысын нанга акча тапкан аракет кылышыптыр. Тең туштарынан тартынычтуу айтор кыздар тасмага түшкүсү келбеди.
Кызым алда баланын кийимдерин бүктөп бүтүп баланы кармай турчу жер жүү коеюн.
Жакында Айнура Дөөткулованын көкүрөгүнө кайнак суу төгүлүп кеткен. Бул айрыкча үй жумуштарын жасаганда ашыкча түйшүк жаратууда.
Ток тартып кетти ошо өйдө да турган болчу тифайл. Анан тогуруп кетип үстүнө ысык суу кулап түшүп ошо могу бүт момдайынан бир каптан такыр күйүп калды. Могу колум дагы көтөрүлбөй атат. Больницага 10 күн жатып чыктым. Такыр эле ылжырап күйүп калам бетимин бери.
Уулун чет өлкөдө операция кылуу үчүн кыздары менен тыйын чогулта баштаган Айнура Дөөткулова жакында бийликтегилерге да кайрылган.
Түйшүк аябай көп эле. Өзүбүз да бала менен 10 айдан бери эле больницалап жүрдүк. Андан кийин өзүм кайра жатып калдым, такыр ток тартып кетип күйүп калып. Ушундай жаман болуп атам аябай. Түшүнгөн адамдарга жүрөгүм ушундай ачышып бир эме болуп кетип атам аябай.
2020 жылдын аягына карата өлкө боюнча 18 жашка чейинки 32 миңден ашуун баланын майыптыгы бар экени маалым. Жыл сайын 4 миңге жакын бала биринчи жолу майыптык статусун алат. 2019 жылдан тарта майып балдарды карагандарга айына 4900 сом өлчөмүндө айлык төлөнүп келет. Саправ Думомунов, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун жума күнкү алгачкы кечки жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен материалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы маалымат алып турсаңыздар болот. Бир аздан кийин кечки берүүбүздү улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.